Matto 21 bob. Iso bilan shogirdlari Quddusga yaqinlashib, Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya qishlog'iga yetib kelishganda, Iso ikki shogirdiga dedi:
Anavi qishloqqa boringlar. U yerga borishingiz bilanoq bog'lab qo'yilgan eshakni va yonidagi xotikni ko'rasizlar. Ularni yechib, mening oldimga olib kelinglar. Agar kimdir sizga biron nima desa, bular Rabbimiz Masihga kerak. U darhol bularni qaytarib yuboradi deb aytinglar.
Bu voqea payg'ambarning aytgan quyidagi so'zlari bajo bo'lishi uchun yuz bergan edi.
Quddus xalqiga ayting, mana shohingiz kelyapti. Kamtarindir shohingiz. U eshakning ustida, ha, eshakning bolasini, xotikni minib kelyapti.
Shogirdlar borib, Iso ularga buyurganiday qilishdi. Ular eshak bilan xotikni Isoning oldiga olib kelishdi. Eshak va xotik ustiga to'nlarini tashlashdi. Iso xotikka mindi. Bir talay olomon to'nlarini yo'lga poyandoz qildi. Ba'zilari esa daraxt shoxlarini kesib yo'lga to'shadilar. Oldinda va orqada yurayotgan olomon shunday deb hayqirardi:
Davud o'g'liga tasanno, egamiz nomidan kelayotgan inson baraka topsin. Falak toqida unga tasanno o'qilsin.
Iso Quddusga kirib kelganda butun shahar
Bu kim bo'ldi?
Deb g'imirlab qoldi. Olomon esa shunday deb javob berardi:
U Jalilaning Nosira shahridan bo'lgan Iso payg'ambar.
Iso ma'batga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotgan hammani quvib chiqardi. Sarroflarning xontaxtalarini va kaptar sotuvchilarning kursilarini ag'darib yubordi. Iso ularga shunday dedi:
Mening uyim ibodat uyi deb ataladi deb Tavrotda yozilgan-ku. Sizlar esa Xudoning uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar.
Ma'batda Isoning oldiga ko'rlar va cho'loqlar keldi. Iso ularga shifo berdi. Bosh ruhoniylar bilan Tavrot tafsirchilari Isoning qilayotgan ajoyib ishlarini ko'rib va ma'batdagi bolalarning
Davud o'g'liga tasanno
deb hayqirayotganini eshitib, qattiq g'azablandilar.
Ularning nima deyotganlarini eshityapsanmi?
Dedilar unga.
Ha, eshityapman,
deb javob berdi Iso.
Nahotki sizlar sen bolalar va chaqaloqlarga madhiya aytishni o'rgatding degan so'zlarni hech qachon o'qimagan bo'lsangiz.
So'ng Iso ularni tark etib, Quddusdan chiqib ketdi. U Baytaniya qishlog'iga borib, u yerda tunab qoldi. Ertalab Iso shaharga qaytib kelayotganda och edi. Yo'l chetida bir anjir daraxtini ko'rib, uning yoniga bordi. Iso barglardan boshqa hech narsa topmay, daraxtga
"Bundan buyon senda aslo meva bo'lmasin,"
dedi. Anjir daraxti shu zahoti qurib qoldi. Shogirdlar buni ko'rib,
"Qanday qilib anjir daraxti darrov qurib qoldi?"
deb hayron bo'ldilar. Iso ularga shunday dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Agar shubhalanmay ishonsangiz, nafaqat anjir daraxtini shu qo'yga sola olasiz. Balki mana bu toqqa qo'porilib dengizga otil desangiz, aytganingiz bo'ladi. Ishoning. Shunda ibodatni nimaiki so'rasangiz olasiz."
Iso ma'batga kirib ta'lim berayotganda bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari uning oldiga kelib savol berdilar:
"Siz bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilyapsiz? Bu hokimiyatni sizga kim bergan?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Men ham sizlarga bir savol berayin. Agar menga javob bersangizlar, men ham bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytaman. Yahyo xalqni suvga cho'mdirish huquqini Xudodan olganmidi yoki insondanmi?
Ular esa o'zaro mulohaza yuritdilar.
Agar Xudodan desak, u nega Yahyoga ishonmadingizlar deydi. Agar insondan desak, xalqdan qo'rqamiz. Chunki hamma Yahyoni payg'ambar deb hisoblaydi.
Shunday qilib, ular Isoga
"Bilmaymiz"
deb javob berdilar. Iso ularga dedi:
"Unday bo'lsa, men ham bu ishlarni qaysi hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytmayman."
So'ng Iso ularga dedi:
"Sizlar mana bunga nima deysizlar? Bir odamning ikki o'g'li bor ekan. U katta o'g'lining yoniga kelib, "O'g'lim bor, bugun uzumzorda ishla" debdi. "Bormayman" debdi o'g'il. Ammo keyin aytgan gapiga pushaymon bo'lib boribdi. Ota kenji o'g'lining oldiga borib, o'sha gapini aytibdi. "Bu o'g'il bo'pti, boraman ota" debdi. Ammo bormabdi. Ikkovidan qaysi biri otasining xohishini bajardi?
"Birinchisi"
deb javob berdi ular. Iso ularga
"Sizlarga chinini aytayin"
dedi.
"Solihchilar bilan fohishalar Xudoning shohligiga sizlardan oldin kirib boradilar. Chunki Yahyo cho'mdiruvchi sizning oldingizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgani keldi. Ammo sizlar unga ishonmadingizlar. Solihchilar bilan fohishalar esa ishonishdi. Sizlar buni ko'rib turib ham pushaymon bo'lmadingizlar. Ishonmadingizlar. Endi boshqa bir masalni eshitinglar. Bir yer egasi bor ekan. U uzumzor barpo qilibdi. Atrof tevaragini devor bilan o'rab, uzum siqish chuqurini qazibdi. Kuzatuv minorasini quribdi. Keyin uzumzorni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi safarga ketibdi. Yig'im terim mavsumida xo'jayin, "Hosildan menga tegishli ulushni olib kelinglar" deb xizmatkorlarini bog'bonlar oldiga yuboribdi. Bog'bonlar esa uning xizmatkorlarini tutib olishibdi. Birini urib, birini o'ldirib, boshqa birini esa toshbo'ron qilishibdi. Shundan keyin u oldingidan ko'proq xizmatkorlarini bog'bonlar oldiga jo'natibdi. Bog'bonlar esa ular bilan ham xuddi shunday qilishibdi. Oxirida uzumzor egasi "O'g'limni albatta hurmat etadilar" deb bog'bonlar oldiga o'z o'g'lini yuboribdi. Ammo bog'bonlar uning o'g'lini ko'rganlarda bir-biriga "Bu merosxo'r-ku. Kelinglar, uni o'ldirib merosiga ega bo'laylik" deyishibdi. Uni tutib uzumzordan tashqariga chiqarib o'ldirishibdi. "Xo'sh, sizningcha uzumzorning egasi qaytib kelganda u bog'bonlarni nima qiladi?"
"U bu yaramaslarni shafqatsizlarcha o'ldiradi"
deb javob berdi ular.
"Uzumzorni esa boshqa bog'bonlarga ijaraga beradi. Bu bog'bonlar uzum hosilini unga o'z vaqtida berishadi."
Iso ularga dedi:
"Nahotki sizlar muqaddas bitiklardagi shu so'zlarni hech o'qimagan bo'lsangiz. Binokorlar rad etgan tosh binoning tamal toshi bo'ldi. Bu egamizning qilgan ishidir. Ko'z oldimizdagi ajoyibotdir. Shuning uchun sizlarga aytaman. Xudoning shohligi sizlardan tortib olinadi va shohlik uchun hosil yetishtiradigan odamlarga beriladi. Kim bu tamal toshiga yiqilsa, parcha-parcha bo'ladi. Tosh kimning ustiga tushsa, uni ezib yuboradi."
Bosh ruhoniylar va farziylar bu masalni eshitib, Iso ular haqida gapirganini tushundilar. Uni hibsga olmoqchi bo'ldilar, ammo xalqdan qo'rqdilar. Chunki xalq Isoni payg'ambar deb bilar edi.